desembocadura do Río Grande. O perigo chega por mar. O mar sempre foi fonte de riqueza e lugar de transmisión de novidades e innovacións, pero por el tamén chegaron pragas e destrucción. Na Idade Media, entre os séculos X e XII, a costa era un lugar perigoso, frecuentemente asolado polos vikingos, tamén chamados normandos, e os piratas sarracenos. A ría de Camariñas e Cereixo foron escenarios destes saqueos. Nun documento do ano 968, contase como os monxes de Santa María de Cabotosto, Camariñas, tiveron que fuxir cara a Santiago por causa das incursións de piratas sarracenos. Na historia compostelana, fálase tamén da devastación que causaron a inicios do século XII por remancos e soneira os piratas almorávides que habitaban a costa entre Sevilla e Coimbra. A destrución de Cereixo. Nun documento do século XVII, escrito polo cardeal Jerónimo de Loyo, dice que Cereixo foi destruído polos herexes ingleses e parte dos seus veciños fundaron a vila de Muxía despois de pedirlle autorización ao mosteiro de Moraime para edificar nos seus terreos. Aínda que o texto é moi posterior, seguramente estáse a referir a un ataque normando do que non se pode precisar a data. A desembocadura do Río Grande. En Cereixo, no que se coñece como a Ría do Porto, percíbese perfectamente a diferenza entre a marea alta e a baixa. Precisamente nestas zonas, onde se mestura a auga doce do río e a salgada do mar, xérase un ecosistema extraordinariamente rico e frágil, habitado por unha grande diversidade de flora e fauna. Entre os peixes, aquí pódense atopar anguías, reos ou musis. Tamén é un lugar propicio para aves acuáticas, como a garza real, o corvo mariño e os lavancos ou parrulos. O cabazo de Vila Purificación. Dentro da propiedade de Vila Purificación, unha das casas máis antigas de Cereixo, pódense ver un dos hórreos de maior longitude de Galicia. Trátase dun cabazo de tipo fisterra, realizado totalmente en pedra, que conta con 9 pares de pés. O seu grande tamaño débese a que Vila Purificación era o lugar de Cereixo onde se cobraban os foros da zona. Como moitos foros pagábanse en especie, normalmente cereais, trigo, millo, precisábase dun bo celeiro para gardalos.